ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓፂር ዑደት ዝገበረ ጉጅለ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ምስ መራሒ ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ሓፂር ናይ ቪድዮ ኣኼባ ኣካይዱ ፖለቲካውን ነገዳውን ተበግሶ ዘለዉ ህውከት ብዙሕ ተመዛበልትን ነቲ ሃገር ኣብ ድርኩኺት ከቢድ ሓደጋ ዓፀቦ ኣብፂሑ ዋን ኣሎ ክብል እቲ ጉጅለ ንሪክ ማቻር ከም ዘጠንቀቖም ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ገሊፀን ክልቲኦም ተዋሳእቲ ወገናት ኣብ ቀረባ ኣብ ስምምዕ ከይበፅሑ ይኽእሉ እዮም ክብል እቲ ጉጅለ ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ ይብል ካብ ቪኤ ክፍሊ ደቡብ ሱዳን ዝረኸብናዩ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ባይቶ ፀጥታ ማርክ ግራንት ቅድሚ ካብ ደቡብ ሱዳን ምብጋሶም ሎሚ ኣብ ጁባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ጉባኤ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ጉጅለኦም መንግስቲ ኮነ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ብቕልጡፍ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ከብልዎ ዝብል ተስፋ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም።
In some ways it's been rather disappointing. We've had engagements with President Kiir and with Riek Machar.
ዘጉ እዩ ምስ ፕረዚደንት ኬርን ሪክ መቻርን ተዘራሪብና ኣለና። ግን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ልዝባት ኣብ ቀረባ ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ እዩ ዝብል ካብኦም ኣይሰማዕናን። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ቅልውላው ወተሃደራዊ ፍታሕ ከም ዘይብሉ ከም ዘፍለጡ ተዛሪቦም እዮም። ግን ኣዝዮም ተረሓሒቖም እዮም ዘለዉ። ባይቶ ፀጥታ ከዓ ኣዚና ከም ዝጓሃና ብዝተረረ መልእኽቲ ነጊርናዮም ኣለና።
ሚስተር ማርክ ግራንት ሕብራት መንግስታት በቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝተቆጣዕ ገሊፆም ነቶም ንሰላም ዕንቅፋት ዝኾኑ ከቢድ ሳዕብን ከም ዘለዎም ኣትሪርና ነጊርናዮም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሰሜንታ ፓወር ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ልዝባት ዘተዓናቐፍ መራሒ ደቡብ ሱዳን ማዕቐብ ንምግባር ድልው እዩ ክብላ ደጊመን ገሊፀን።
We the international community are prepared to put much more pressure and to impose consequences for anybody in this country
نحنا عالم لخ محبرسب زيادة تقطن مقوارن ابتها غير بعلتون زقاتم زلع على السب او قلولاو بمرأي من قد سلام نزي سعب زخون يخون اكال سعبين مقمات تدالينا لنايلن تقو جل الأخات بايتو تالومي كاب جوبان اب نيرو بخيدلو اب امس منيسترات ايقاد بزعباتي لزباتي زللو بركي كزرار بيوم.